ayakta çalıştıktan sonra geçirileceğinden bu problemi yaranıp.
Eğer bu adam okuyorsa, aile mektepte veya magistrata da okuyorsa, onlara mühlet verilir tersini bitirilerek. Ama hal-hazırda o insanlar aile mektebi bitiripler, magistratura kabul olunmayıplar. Ona göre onların mühleti yok. Tamircilikten hansı bir esas yok onlara yeniden mühlet verilmez.
İlgar Verdiyev, Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasından isə dedilər ki, əvvəllər magistraturaya əlaçı tələbələr sənəd verirdi. Sonradan isə bu məhdudiyyət götürüldüyündən hərbi komissarlıq mühlet hüququ vermir. Magistraturaya sənəd qəbulu iyulun 14-nə qədər davam edəcək. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Azərbaycanda uşaq hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı fəaliyyət planı hazırlanacaq. Hazırda plan üzərində iş gedir. BMT-nin Uşaq Hüquqları Komitəsi bu sahədə vəziyyəti yaxşılaşdırmaq üçün Azərbaycana xeyli tövsiyə verib. Bura uşaq hüquqları ilə bağlı xüsusi bölmənin yaradılması, uşaqlara qarşı zorakılıqlarla bağlı xüsusi məlumat bazasının yaradılması, uşaq intiharlarının statistikasının hazırlanması və s. daxildir. Bakıdan Arifə Kazımova xəbər verir.
Azərbaycanın uşaq hüquqlarının müdafiəsinə dair milli fəaliyyət planı olacaq. Hazırda müxtəlif nazirliklər, dövlət idarələri bu plan üzrə təkliflər hazırlayırlar. Həmin təkliflər ümumiləşdirilib prezidentə təqdim olunacaq. Azərbaycanın insan haqları müvəkkili Ombudsman Elmira Süleymanova iyulun 7-sində Azadlıq radiosuna müsahibəsində deyib ki, fəaliyyət planının hazırlanması üçün birgə monitorinqlər lazımdır. Məsələn, xanım Süleymanova küçə uşaqlarının sayı barədə deyilən rəqəmlə razı deyil. Belə ki, uşaqların hüquqlarının müdafiəsi üzrə qeyri-hökumət təşkilatlarının alyansı Azərbaycanda 2500-dən 5000-ə qədər küçə uşağının olduğunu bildirir.
Bəlkə də ondan azdır, bəlkə də ondan çoxdur. Amma razı deyiləm ona görə ki, bu hansısa bir tədqiqat əsasında, hansısa bir araşdırma əsasında deyilən rəqəm deyil. Ona görə mən belə hiss edirəm ki, bu işdə böyük addımlar atılır, amma təkan lazım idi.
Azərbaycan 1992-ci ildə BMT-nin Uşaq Hüquqları Konvensiyasını ratifikasiya edib. Bu ilin yanvarında Azərbaycan BMT-nin Uşaq Hüquqları Komitəsinə hesabat təqdim edəndən sonra komitə 30-adək tövsiyə verib. Komitə tövsiyə edib ki, Ombudsman təsisatı nəzdində uşaq haqları üzrə xüsusi bölmə təsis olunsun. Uşaqlara qarşı zorakılıqlara dair xüsusi məlumat bazası yaradılsın. Uşaq intiharlarının statistikası dəqiqləşdirilsin. Uşaqlar üçün xüsusi reabilitasiya mərkəzləri olsun və s. 2007-ci ildə BMT uşaq hüquqlarına dair xüsusi iclas keçirəcək. Bu ilin sentyabrında isə BMT-nin baş assambleyasının iclasında dünyanın müxtəlif ölkələrində insan və uşaq haqlarının təminatı məsələsi müzakirə olunacaq.
Bakıdan Arifə Kazımova. İndi isə gəlin görək bugün qəzetlər nədən yazır. Qəzetlərin xülasəsini isə sizə həmkarım Ülkər Akif qızı çatdıracaq.
Şərq qəzetinin əməkdaşı hərbi hissələrdə kitabxanaların yoxluğu probleminə toxunub. Müəllif yazır ki, nəzərə alınsa ki, əsgərin istirahət saatlarına kitab oxumaq da daxildir, o zaman hərbi hissələrdə kitabxanaların olmaması və yaxud bərbad vəziyyətdə olması əsgərlərin istirahətinin hər tərəfli təşkil edilməməsinə, o cümlədən onların maariflənməsinin qarşısından alındığına dəlalət edir. Müəllifin yazdığına görə, bu günlərdə cəbhə bölgələrinə səfər edən Vətəndaş Həmrəliyi Partiyasının sədri, millət vəkili Sabir Rüstəmxanlı, ölkə ziyalı larına müraciət edərək hərbi hissələrdə kitabxanaların yaradılmasına yardım göstərmək təşəbbüsünə qoşulmağa çağırıb. Gün Səhər qəzetinin əməkdaşı hazırda Bakıda fəaliyyət göstərən tibbi klinikaların durumu ilə bağlı yazdığı məqalədə bildirir ki, klinikalarda tibbi xidmətlərinin keyfiyyəti, qiymətlər, hətta eyni xəstəlik üzrə müayinələrə görə xidmət haqqı da bir-birindən kəskin şəkildə fərqlənir. Bunu Səhiyyə Nazirliyinin özəl klinikalarda üzə çıxardığı qanunsuzluqlar da təsdiqləyir. Ən çox pozuntu isə həmin müəssisələrin laboratoriyasında aparılan müayinələrin nəticələri ilə bağlıdır, deyə müəllif yazır. Xalq Cəbhəsi qəzetində ki, İran-Ermənistan sazişindən abidələrimiz zərər çəkəcəyi başlıqlı məqalədə bildirilir ki, İranla Ermənistan arasında əldə olunan razılığa əsasən qaz kəmərinin Nodus məntəqəsindən çəkilməsi planlaşdırılır. İran-Azərbaycana verilən məlumata görə həmin ərazidə tarixi abidələr mövcuddur. Bu barədə aidiyyatı yerlərə müraciət edən tarixi abidələri qoruyan idarənin rəhbərliyi nəzərdə tutulan qaz xəttinin həmin ərazidən keçməsini qeyri mümkün hesab edib. Aidiyyatı yerlərə müraciət olunaraq bildirilib ki, həmin məntəqədə qaz xəttinin çəkilişi abidələrin məhvinə səbəb ola bilər. Verilən məlumata görə, buna baxmayaraq İran hakimiyyəti Ermənistanla bağladığı müqavilələr əsasında layihəni həyata keçirməyə çalışır. Bakıdan Ölkə Rakif qızı.
İyunun 25-dən Azadlıq Radiosu 104 FM-də Space Radiosunda verilişini dayandırır. Eyni vaxtda, axşam saat 8-də və gecə saat 10-də 11-də verilişimiz orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində davam edir.
Efirdə xəbərlər verilişidir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli, sonda isə bir mədəniyyət xəbəri. Azərbaycan Telefilm Yaradıcılıq Birliyi Azərbaycan Demokratik Cumhuriyyətinə həsr olunmuş sənədli film çəkir. Film həmin dövrdə Azərbaycanda baş vermiş ictimai-siyasi hadisələrdən bəhs edir. Artıq bu ilin sentyabrında filmin nümayişi gözlənilir. Ətraflı ölkə Rakib qızının reportajında.
Azərbaycan Telefilm Yaradıcılıq Birliyində Azərbaycan Demokratik Cumhuriyyətinə həsr olunmuş Mücadilə sənədli filminin istehsalına başlanılıb. Birliyin direktoru Vüqar Tapdıqlının sözlərinə görə, filmdə 1905-1920-ci illərdə Azərbaycanda baş vermiş ictimai-siyasi hadisələrdən Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin təşəkkül tapması və süquta uğramasından söhbət açılır.
Mücadilə filmi 1905-1920-ci illərdəki Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında baş verən hadisələrdən bəhs edir. Yəni o dövrdəki olan ilk demokratik cümhuriyyətin yaranılmasına qədər olan hadisələr və demokratik cümhuriyyətin bütünlə bağlı olan hadisələr və ondan sonraki olan hadisələr filmdə öz əksini tapacaq. Tarixi filmdir. Yəni ilk dəfədir deyək ki, sənədli filmdə bizim həmin o dövrə münasibət bildirilir.
Yeni ekran əsərinin ssenari müəllifi və rejissoru Nazim Rıza İsrafilovludur. Filmin kadrları Bakı, Gəncə, Tiflis, Batumi, İstanbul və Trabzonda çəkiləcək. Xronikal sənədli filmdə tarixi faktlardan, sənədlərdən, foto və kino kadrlardan istifadə ediləcək.
Biz Bakı çəkilişlərini aparıb qurtarmışıq, Bakıdakı çəkilişlər, Gəncədəki çəkilişlər qurtarıb. İndi çəkiliş heyəti Tiflisdə, Batumda çəkilişlərini aparırlar, ondan sonra Trabzona və İstanbula gedib buradakı çəkilişlər aparılacaq.
Vüqar Tapdıqlı deyir ki, film ilk dəfə bu ilin sentyabrında Azərbaycan Dövlət Televiziyasında nümayiş olunacaq. Bakıdan Ülkə Rakif qızı.
Və nəhayət sonda gəlin bir daha görək, bugün dünyada nələr gözlənilir. Tehranda İraqdakı vəziyyətlə bağlı konferans başlanır. Konferans iyulun 9-una dək davam edəcək. İraqda zorakılıqlar səngimək bilinir. Ölkədə törədilmiş son hücum və partlayışlar nəticəsində ən azı 15 adam ölüb. İsrail Qəzə bölməsində hərbi əməliyyatları davam etdirir. Dünənki əməliyyatlarda bir neçə fələstinli yaralanıb. Roma papası 16. Benediktin bugün Valensiyaya səfəri gözlənilir. Bugün Almaniyada keçirilən futbol üzrə dünya çempionatının 3-cü və 4-cü yerləri uğrunda görüş olacaq. Bu yerlər uğrunda Almaniya və Portuqaliya millilərin mübarizə aparacaq. Sabah isə çempionatın Berlində finalı keçiriləcək. Finalda Fransa və İtaliya millilləri qarşılaşacaq. Xəbər ətir verilişi burada sona yetdi. Xəbərləri sizə Vaqif Məmmədli çatdırdı. Xəbərlərdən sonra efirdə günün söhbəti olacaq. Söhbəti İlxan Nəsiblə aparır. Bizdən ayrılmayın.
Efirdə günün söhbətidir. Studiyada mən İlxan Nəsibli. İsa Peyğəmbər deyirdi ki, Allah verən əli boş qoymur. Ancaq xeyriyyəçilik təkcə dinlə mi bağlıdır? Dünyanın ən varlı maliyyəçisi Warren Buffett elan elədi ki, xeyriyyəyə 37 milyard dollar verir, bunun da 30 milyardını Melinda və Bill Gateslərin xeyriyyə fonduna. Buffettin özünə cəmi, buna cəmi demək mümkündürsə 7 milyard dollar qalır. Buffettin hərəkəti bütün dünyanın diqqətini bu xeyriyyə məsələsinə cəlb elədi. Təkcə ona görə yox ki, bu dünya rekordudur. CBS televiziyası xəbər verir ki, bu ayın əvvəlində Carnegie fonduna naməlum adamdan 30 milyon dollarlıq çek gəlib. Sonradan məlum olub ki, bunu göndərən New York Mary Bloomberg-dir. O, indiyə kimi illər ərzində təkcə Carnegie fonduna 85 milyon dollar köçürüb. Tutaq ki, bunlar biznes adamlarıdır, bəs maaş qonorar alanlar. CNN televiziyası deyir ki, kino ulduzu Angelina Jolie gənc yaşlarından qazandığının 3-də 1-ini xeyriyyəyə verir. Bəs milyonçu olmayanlar adi maaş alanlar. Statistikaya görə keçən il Amerikalılar fərdi olaraq ümumilikdə xeyriyyəyə 200 milyard dollar veriblər. Müqayisə üçün bütün Amerika şirkətləri birlikdə xeyriyyəyə bundan 3 dəfə az 60 milyard dollar ayırıblar. Deyə bilərlər ki, bütün bunların Azərbaycana nə dəxli var? Bir dəxli odur ki, məsələn, Azərbaycanda uşaq əməyinin istismarınla bağlı bir vacib araşdırma aparılır. Bunun pulunu elə həmin o Amerika ya Avropa xeyriyyə cəmiyyətlərindən alırlar. Olmaz mı o pul Azərbaycanın öz xeyriyyə cəmiyyətindən alınsın? Buna pul verən biznesmen mi yoxdur?
Amerika miqyasda olmasa da, azərbaycanlılara da xeyriyyəçilik xasdır. Üstəlik, Hacı Zeynalabdin Tağıyev kimi şəxsiyyətlərin qoyduğu tarixi ənənə var. Onda niyə Heydər Əliyev fondundan başqa ciddi bir xeyriyyə qurumu gözə dəymir? Ya Azərbaycanın xeyriyyəyə ehtiyacı yoxdur? Amerikanın Pul və Seçim adlı araşdırma mərkəzinin direktoru Goldbart deyir ki, 11 sentyabr terror hücumu Amerikalıların xeyriyyə psixologiyasına da təsir elədi. Onlar daha aydın başa düşdülər ki, qonşun kasıb olanda sən də təhlükəsiz deyilsən, sənin rahatlığına təhlükə var. Yəni, xeyriyyə daxildən gələn hiss olsa da bunda praktiki faydalar çoxdur, Azərbaycan niyə faydalanmasın? Bugünkü söhbətimizin qonaqları İş adamı Venera Əsgərova, SOS Uşaq Kəndləri Azərbaycan Assosiasiyasının direktoru Uğur Zeynallı, İqtisadi Hüquqi Marifçilik Mərkəzinin baş hüquqşünası Ağa Mirzə Bağırov, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu. Qonaqlarımızı salamlayıram, verilişimizə xoş gəlmişsiniz.
Xoşunuza gələn.
Azərbaycanda xeyriyyəyə ehtiyacı olan sıravi vətəndaşdır. Əvvəlcə onun fikirlərinə qulaq asaq. Bakı küçələrində sorğunu Babək Bəkir aparıb.
Azərbaycanda niyə Zeynalabdin Tağıyev kimi xeyriyyəçilər indi yoxdur?
Ona görə yoxdur ki, indikilər halal pul qazanmır. Zeynalabdin Tağıyev onda halal pul qazanırdı.
Ama xeyriyyəçiliklə məşğul olanlar var axı. Mən eşitmişəm, bizim möhtərəm prezidentin xanımı Mehriban xanım Əliyeva kimsəsi uşaqlara, sonra bu kasıblara həmişə əl tutur.
Onu mən də fikirləşirəm, niyə yoxdur? Amma ondan da varlı adamlar var, çox özü də. Əfsuslar olsun ki, görünür, psixologiyası dəyişib cəmaatın.
O bir dənə gəlir, dünyaya gəlir, deyilir. İndi su çəkir, deyir suyun pulunu ver. Ancaq o su çəkirir, məktəb çikirir, hamıya kömək edir, elə adam yoxdur.
Azərbaycanda Zeynalabdin Tağıyev kimi xeyriyyəçilər yoxdur demək olmaz. Var, az da olsa var. Onlar necə deyirlər, görünmürlər, yoxsa görünmək istəmirlər.
Sizcə niyə görünmürlər?
Ona görə görünmürlər ki, bəziləri özlərini reklam eləmək istəmirlər. Bəzilərinə də özlərini reklam eləyəndə, xeyriyyəçilik işləri gözə görünəndə çalışırlar ki, onlara əngəllər törətsinlər, maneçilik eləsinlər. Ona görə də artıq onlar bezirlər və bezib eləsi var ki, respublikanı tərk edib getmək məcburiyyətində qalır. Eləsi də var ki, nə bilim valla, deməyə çətinlik çəkirəm.
Mən belə düşünürəm ki, əgər hökumət, dövlət müəyyən bir əf fərmanı, yəni bu olan bu müddətəcən kim, haradan, nə cürsə kapitalı, yəni əf olunsa, yəni bundan sonraki nəzarəti götürsələr, yəni o xeyriyyəçi adamlar və digər başqa xeyirxalq işlərlə məşğul olan insanlar, yəni çox adamlar bir üzə çıxar.
Bilmirəm, yəni ki, əqidələri biraz başqa cürdəndir.
Ona görə ki, Zeynalabdin Tağıyev rəhmətlik. O kasıblıqdan gəlib çıxıb, varlıqdan gəlib çıxmayıb. İndikilər varlıqdan gəlib.
Düzdür, onun heç kim yerin verməz. Varın cələ olurlar Azərbaycanda.
Azərbaycana xeyriyyə işi lazımdır mı?
Əlbəttə lazımdır, çünki o qədər qul bazarları görürük, o qədər sosial təminatı zəif olan insanlar var. Bunların hamısına kömək lazımdır. Yeni məktəblərin açılmağı, yeni bağçaların tikilməyi, yeni xəstəxanaların açılmağı. Düzdür, indi Heydər Əliyev fondu var, onun vasitəsində eləyirlər. Çox cüzi şəkildədir bu, genişlənməlidir bu əslində qalsın.
Bəli, işsizlik problemi mövcuddur, sonra kasıb təbəqə bizdə artıq var, ona görə onları köməkləmək lazımdır.
Elmlə məşğul olan adamların ehtiyacı var. Sən bir yerə getmək imkanımız yoxdur və bu Bakıda qalır.
Yox, bu dövlət indi öz imkanın daxilində nəyi bacarsa eləyir, bu ayrı məsələdir, işin bir tərəfi. Amma digər tərəfi belədir ki, Azərbaycana xeyriyyəçilər hökmən lazımdır və biz gözümüzü qrantlara dikməməliyik, xaricdən verilən qrantlara dikməməliyik. Bizim özümüzün, deyək ki, xeyriyyəçilərimiz, biznesmenlərimiz olmalıdır və onlar darda qalan, köməyə ehtiyacı olan adamlara yardım əlini uzatmalıdır.
Əlbəttə lazım. İnsanlar bir-birini əl tutması mümkün deyil.
Həm məşə var, sir varlı ölkə olsun, sir kasıb ölkə olsun.
Bu, Bakı küçələrində keçirilmiş sorğuydu. İlk sualım isə Uğur Zeynallıyadır, SOS Uşaq Kəndləri Azərbaycan Assosiasiyasının direktoruna. Uğur bəy, sizin təşkilat çox mühüm xeyriyyə işinə pul topluyor. Bu pulu necə topluyursunuz? Pul verən çoxdur mu? Biznesmen daha həvəslə verir, yoxsa maaşa dolanan sıravi adam?
Açığı təşkilatın məramı kimsəsiz atılmış uşaqlara, valideyn, himayəsinə məlum olmuş uşaqlara ailə tipli qayğı təmin etməkdən ibarətdir və bizim maliyyə vəsaitlərinin təqribən 80% xaricdən olan, yəni baş təşkilat tərəfindən göndərilir. Yerdə qalan 20% xərclər Azərbaycana toplanır. Və əgər sizin sualınıza cavab vermək lazım gələrsə, deyə bilərəm ki, Azərbaycanda yəni bu tendensiya var, son illərdə də artmaqdadır. Amma açığı bu sadə insanların daha çox meyli var yardım etməyə. Yəni böyük imkanları olan şəxslərdə biraz kimsəsiz uşaqlar probleminə qarşı münasibət başqa cürdür. Yəni onlar daha çox böyük proyektlərə, böyük layihələrə vəsait ayırmağa üstünlük verirlər. Amma sadə insanlar arasında və şirkətlər arasında da bu tendensiya böyükdür.
Və sadə insanlarla bu problem var mı?
Bilirsiniz, biz üzləşirik bu şəxslərlə mütəmadi olaraq. Mənə belə gəlir ki, böyük fürsət almamasının, geniş fürsət almamasının səbəblərindən biri odur ki, insanlar bu gün bu xeyriyyə məqsədləri ilə işləyən təşkilatların fəaliyyətinə çox da inanmırlar. Yəni bir neçə təşkilatlar var ki, onlar sponsorların, donorların verdiyi pulları lazım istiqamətdə istifadə etmirlər, inamsızlıq formalaşır. Amma əgər bu inamı yarada biliriksə biz sponsorlarda, donorlarda, ondan sonra onları bu işə cəlb etmək məncə çox da çətin deyil.
Çox sağ olun, çox sağ olun Uğur bəy. İndi isə sualım Venera Əskərovayadır, iş adamına. Venera xanım, siz kimlərə əl tutursunuz? Ümumiyyətlə, Azərbaycanda iş adamları xeyriyyəyə meyillidirlərmi? Uğur bəy dedi ki, yəni sadə insanlar daha çox meyillidirlər.
Mən tamamilə razıyam Uğur bəyin dediyi sözlərdən və çox diqqətlə dinlədim bu suallara verilən cavablardan. Bir qismindən tamamilə razıyam. Demək olar ki, Azərbaycanda xeyriyyəçilik bizim öz qanımızdadır. Yəni, siz peyğəmbərləriniz... Alo?
Biz sizi eşidirik, siz davam edin.
Peyğəmbərlərimizin misalını çəkdik İsa peyğəmbərdən. Mən Məhəmməd peyğəmbərdən də misal çəkmək istəyərdim ki, o belə bir kəlam var ki, əgər qonşun ac olsa, sən öz tikəvi bölməlisən. Yəni, bizim Azərbaycanımızda xeyriyyəçiliyə meyillik çox güclüdür. Amma mən onunla razıyam ki, halal zəhməti ilə, alın təri ilə qazanan insanlar çox rahatlıqla xeyriyyəçilik eləyirlər. İnsan haqqını yeməklə, qul haqqı yeyib, onların zəhmətinin bəhrəsini, necə deyim, qiymətləndirmədən onların haqqını yiyən insanlar xeyriyyəçilik eləyə bilmirlər.
Yəni kim zəhmətkeş biznesmen də onlar həvəslə verirlər.
Bəli, zəhmətkeş biznesmen özü həmişə əl tutur. O çəkinmir və bir də misal var ki, sağ əlin verdiyini sol əl bilməməlidir.
Ondan da bir Venerə xanım, ola bilərmi ki, biznesmenlər əslində çox eləyirlər, ancaq yəni anonim olduğuna görə çox adam bilmir ki, onlar belə köməklər eləyirlər.
Mən o statistik məlumatdan deyə bilmərəm tam, amma bilirəm ki, xeyriyyəçilik eləyən insanlarımız var.
Venerə xanım, siz kimə kömək eləyirsiniz?
Kimin ehtiyacı var hər kəsə, imkanım daxilində eləyirəm. Ən çox uşaq evlərinə biz getməyə üstünlük veririk. Çünki onlar tamamilə köməksizdirlər və insan qayğısına çox böyük ehtiyacları var.
Venera xan, belə bir fikir də var ki, yəni kimin pulu çoxdur, o elə bil bir növ o artığının bir səsini versin, o pulun artığını. Yəni, bu düzdürmü, ola bilərmi ki, imkansız adam da kömək eləyir? Yəni, siz məsələ həmişə bizneslə məşğul olmamısınız da, eləyirdinizmi?
Bilirsiniz, mən özüm xeyriyyəçiliyə uşaqlıqdan, ailəmizdən götürmüşəm bu nümunəni. Amma ki, mənim öz başıma gələn hadisəyə uşaq evinə əlaqə saxlamağa başlamışam. Mənim həyat yoldaşım Meykən rəhmətə gedibdir və mən 3 körpə ilə atasız uşaq böyütmək məcburiyyətində olmuşam. Və mən bu vaxtı qonşuluğumuzda bir ailə var idi. Ata-anası rəhmətə getdi, 5 uşaq valideynsiz qaldı. İlk dəfə mən ailə başını itirdiyimə görə təqaüd alanda o təqaüdü gedib həm onlara bazarlıq elədim, həm özümüzə. Yəni, mənim uşaqlarım da hələ o uşaqları evə dəvət elədim. Evimizə gəldi, o paydan ki, mən öz uşaqlarımı almışım, mənim uşaqlarım da o uşaqlarla o payı bölüşməyə başladılar. Yəni, bu xeyriyyəçilik o demək deyil ki, sənin varın çoxdur eləyirsən. İnsanlar gelərək gərək xeyriyyəçiliyə qoşulsun. Kimin ehtiyacı varsa, sevgiyə ehtiyacı var, sevgisi ilə, məhəbbəti ilə, insan qayğısı ilə.
Çok sağ olun.
Ama sadece pul verməklə o insanları biraz da tənbəlliyə öyrətmək olar.
Çox sağ olun Venera xanım. İndi isə sualım Qubad İbadoğlu'nun İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbərinə. Qubad bəy, xeyriyəyə bəs pul verənə hər hansı bir iqtisadi güzəşt varmı?
Azərbaycan qanunvericiliyində, yəni əsasən təbii ki, nəzərdə tutulan sahibkarlar üçün vergi güzəştləridir və mən sizə deyim ki, birbaşa vergi güzəştindən söhbət getmir. Yeganə söhbət ondan gedir ki, xeyriyyəçilik fəaliyyəti ilə məşğul olan təşkilatlar, deməli, sahibkarlıq fəaliyyətindən başqa, yəni o istisna olmadan digər fəaliyyətlərdən əgər gəlir edirlərsə, gəlir vergidən azaddır. İkinci bir tərəfdən xeyriyyəçilik fəaliyyətini həyata keçirən təşkilatlara pulsuz və əvəzsiz pul ödəmələri və digər maddi yardımlar vergiyə cəlb olunmur. Bir də ki, xeyriyyəçilik fəaliyyətini həyata keçirən təşkilatlar əldə etdikləri o vəsaitlər hesabına maddi yardımlar ödəyirsə, həmin maddi yardımlar vergiyə cəlb olunmur. Yəni birbaşa bu da xeyriyyəçilik fəaliyyətini həyata keçirən təşkilatlarla əlaqəli güzəştlərdən söhbət gedir. Burada yəni sahibkarın bu prosesdə iştirakını stimullaşdırmaq üçün hər hansı bir vergi güzəştindən, bəlkə bir yan miqyasından, hər hansı bir digər imkanlardan söhbət getmir. Yəni bu zaman sahibkar əgər öz mənfəətindən xeyriyyəçiliyə vəsait ödəyirsə və ayrılsa, təbii ki, buna görə sahibkarın vergidən azad edirlər, ona hər hansı bir imkan vermirlər.
Qubad bəy, siz bunu düzgün mü hesab edirsiniz? Yəni bir ekspert kimi, iqtisadi ekspert kimi?
Bilirsiniz, sivil dövlətlərdə, əgər hüquqi dövlət quruculuğuna biz tez nail ola bilsə, təbii ki, güzəştlərin çox olması müəyyən tənzimləyici məqsədlərlə, tənzimləyici funksiyalarla bizim öz hədəflərimizə çatmamıza şərait yaradır. Söhbət ondan gedir ki, biz istəyirik əgər xeyriyyəçiliyə çoxlu vəfaat ayıraq da bir müəyyən imkanlar verməliyik sahibkarlara, sahibkarları təşviqləndirməliyik ki, onları stimullaşdırmalıyıq ki, onlar prosesə cəlb olunsunlar.
Qubad bəy, bir sualım da var. Bəs rayonlarda tutaq ki, regionlarda yayla Bakının özündə abadlıq işləri aparılır və deyirlər ki, büdcədən bir qəpik də buna xərcləmir. Yəni biznesmenlərin pullarını. Yəni bu problemlərə gətirin, bu adam vergi verir öz xeyriyyəsinə görə.
Təbii ki, ciddi problemlər yaradır. O vəsaitlərin ayrılması heç bir könüllü qaydada getmir və bir çox hallarda məcburi olaraq sahibkarlardan həmin vəsaitlərin bu dəyək iş həyata keçirən tikinti, abadlı, digər şirkətlərin hesabına keçirilməsi ilə bağlı göstərişlər olur. Sahibkarlar da hətta bu vəsaiti köçürməyə də hazırdırlar. Bir çoxları bunu eləyirlər, ancaq ən çox diləyəndikləri ondan ibarətdir ki, bu vəsaitlər hesabına həyata keçirilən işlər varsa, xidmətlər varsa, 3 növbədə 18%-lik əlavə dəyər vergisi ödəyicisi olurlar. Digər bir tərəfdən sahibkar təbii ki, vəsaitini ödəyir, müəyyən fəaliyyətə qurubdur, mənfəət əldə edirsə yenə də bu mənfəətindən 22% dərəcə ilə vergi ödəmək məcburiyyətində qalır. Yəni, istənilən halda sahibkarın